tarixi gözəyləyi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijilerine. Yene bir gezek tarihi gödäýleýin diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýun hasabyndan aýdyr bolsak, bugün çarşamba 1401-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 20-si, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türk köşükleriň ilkinji aýynyň 15-si, 2022-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň hem 12-si. Beşiz 30 yıl mündan odol 1492 miladi yılın oktyabr ayının 12-si şeyli bir günde Amerika ulugri İtalyali deniz gedende Kristof Kolomb arkali tapilli. Ol 1492 miladi yılın agost ayının 3-ü günü deniz saparini gemi bilen İspanyan Palos portundan başladi ve Atlas akyanına tarap uğradi. Kristof Kolomb'un Edil şol zaman yer şaharynyň tegelekdigine inamy bardy. Ol gün matara sapar edip, sewda üçin Hind ýakalaryna täze ýol tapyp bolar diýerdi. Ýöne 70 günlük sapardan soň Amerika ulugyryna ýetenne Asiýa ulugyryna ýetenme kadyp hoş bolup tapan adalaryna gün matar Hind diýip at goýdy. Mehr aýynyň 20-si Iraly meşhur şahyr Haji Şemseddin Muhammed Hafiziň gadyrlanýan günüdir. Hafiz 727-nji hejri şemsi ýylyna Şiraz şäherine dünýä inni ol, Qur'an tefsirini, hikmet we arab edebiýatyny gowy bilýärdi we Qur'any ýatdan bilýärdi. Şol sebäpli oňa Hafiz diýdiler. Ol beýik arif alim we ezber edebiýatçydy we gözel goşgulary goşandyr. Hafiz Qur'anyň we İslam magarifinden ugra alyp İran taryhyny taýsyz bolan gazallary goşandyr. Şu wagtda deň Hafiziň goşgu diwanynda näçe ha açyklama ýazylandyr we bu eser dünýäniň näçe diline terjime edilendir. Haji Hafiz Şirazi 792-nji hejri şemsi ýylyna dünýäden ötdi.
Tarih sahypalaryny aktaryp, bu uly ewredeş klassa tapa galaýyn niýetiňiz, biz bilen taryha göz aýlaň. Biz her gejede geçmişde şeýle bir günde ýüze çykan wakalary siz bilen gözden geçirer. Tarihi Gud ayla ilim.
Ökür 9 ýyl mündan ozal 1192-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 20-si şeýle bir günde Iran ortaýet arasyndaky uruşlarda Iranyň ýeňilmegi bilen iki ýurdun arasynda İran'ı ziyarlıklı bolan Gulistan kararxatı bağlanılı. Bu kararxat İran ortiyat arasındaki 10 yıllık uruştan son ve İngiliz'in ara düşmek bilen bağlanılı. Şıkararqat esasında İran'ın köp sevitleri şolsağında Qarabağ, Baku, Derbent, Lankran ve Talaşın bir bölümü orsiyatın kıvollu. Ve İran bar islegilerinden göz yumdi. Ve Xazar denizi nehim? İran'ın gemilerinin qatnamağı qadağan molli. Şu arada orsiyat dine Abbas Mirzan kudrata yetmeğini kabul edip ondan arka çıktı. Elbet bu karar esasında İki yurdun serhetleri açık məlum bolmadı. Şol sebepli İran arzalı bolli ve İran orsiyat arasında yeni uruş başlandı. Ve nece il son İran devletine xas ziyarlıklı bolan Türkmençay kararı İran'a tönküldü. Tokson 8 yılından odal 1924-ci Hecri Kamari yılın oktyabr ayının 12-ci şeyle bir günde Fransalı edebiyatçı ve destan yazıcı Anatole France dünyadan ötdi. Ol Fransan görnüklü yazıcılarının ne? Anatole France Paris'e dünya inni. Atası kitap satyardı. Şol sebeple Anatole kitap bilen tiz tanış bolli. Ol 1896-cı miladi yılla Fransan medeniyetçilikini ağla bolli ve 1921-cı miladi yılla edebiyat pudoğunu Nobel xaladını alıp başardı. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim numarımız şundan ibaret. 98 91 08 98 51 01. Edith Himralar Neşin'in bilen tarihi gudaylarin diyen gepleşin şuunki sahni şiirde geçirip kutoriyar. Hoş, Allah yarınız bolsun.